Tavs skaistums ir šodienas rīts, ar spārēm un krītiņiem tīts, kā kanna uz kūpošas plīts, te pār.